Sentimentālās atvadas no līdzinējās Eiropas komisijas, kas pavadīja visu iepriekšējo nedēļu Briselē, ir galā. Amatā aizstājusies jaunā komisāra komanda ar bijušo Luksemburgas premjeru Jean-Claude Junckeru priekšgalā. Viņš sola jau no pirmās dienas aktīvi ķerties pie darba. Viens no pirmajiem uzdevumiem būs sagatavot un prezentēt 300 miljārdu investīciju programmu. Junckers sola, ka šīs investīcijas dos grūdienu Eiropas ekonomikai, kas jau kādu laiku buksē.
Kad es saku, ka mums ir nepieciešama gan taupība, gan investīcijas, jo ir jārada darba vietas un jāveicina ekonomikas izaugsme, es nenodarbojos ar dzeju vai romānu rakstīšanu. Tā ir nopietna programma, un es to prezentēšu nevis līdz janvāra beigām, kā sākotnēji bija domāts, bet jau decembrī, lai decembra beigās dalību valstu vadītāji to varētu arī apstiprināt.
Tomēr skeptiķi saka, ka skaitlis 300 miljārdi eiro skan labi. Bet kur šo naudu ņems, tā arī īsti nav skaidrs. Daļēji savu redzējumu Junckers oktobra beigās prezentēja dalību valstu vadītājiem. Pēc samita Latvijas premjera Laimdota Straujuma atklāja, ka iespējamie naudas avoti būs dažādi. Tostarp lielākoties aizņēmumi no Eiropas investīciju bankas. Bet lai saņemtu naudu, būs vajadzīgas labas idejas un konkurētspējīgi projekti no Latvijas uzņēmējiem. Jo tieši viņi un nevis valsts būšot naudas saņēmēji. Junckera komisāra komandā darbu ir sācis arī bijušais Latvijas premjers Valdis Dombrovskis. Viņš ir viens no septiņiem komisijas priekšsēdētāja vietniekiem, kuram būs jākoordinē trīs komisāru darbs. Tie ir francūzis Piers Moscovici, kurš atbildēs par ekonomikas, finanšu, nodokļu un muitas politiku, beļģiete Mariana Taisena, kur atbild par sociālajiem un nodarbinātības jautājumiem, kā arī britu Jonathanu Hillu. Viņš ir atbildīgs par finanšu stabilitātu un kapitāla tirgiem. Tomēr šo komisāru darbu koordinēs ne tikai Dombrovskis, bet daļēji arī citi priekšsēdētāji vietnieki. Kā tas īsti darbosies, pagaidām vēl nav skaidrs. To vairāk kārt intervijās netieši atzinis arī Dombrovskis.
Jā, nu šajā gadījumā šī ir jauna Eiropas komisijas struktūra, tas ir jauns piedāvājums, kurā viceprezidentiem ir koordinējošā loma. Un uzdevums tātad nodrošināt saskaņot dažādu jomu politiku. Te gan jāuzsver, ka šī komisijas struktūra ir tāda, kur arī viceprezidenta kompetences jomas pārklājās. Tas nozīmē, ka viceprezidenta pienākums nav mēģināt kaut kā mikromenedžēt komisārs, bet tiešām nodrošināt šo koordinēšanas darbu.
Ir kļuvis zināms arī jaunā Dombrovska kabineta sastāvs. To vadīs Soms Tanli Lahci, kurš iepriekš ir strādājis ar finanšu jautājumu komisāru Oli Rēnu. Viņa vietnieks būs Itālis Massimo Suardi, kurš arī iepriekš ir strādājis ar Rēnu un darbojies arī Itālijas centrālajā bankā. No Latvijas būs trīs padomnieki – Gints Freimanis, kurš strādā ar Dombrovski arī laikā, kad viņš bija Latvijas premjers, kadreizējā Dombrovska un vēlāk Andra Piebalga padomniece Elīna Melngaile, kā arī Žaneta Vēgnere. Viņa iepriekš Eiropas parlamentā strādājusi ar sabiedrisko attiecību un sabiedrības informēšanas jautājumiem. Visbeidzot, Dombrovska vietu Eiropas parlamentā ieņems Inese Vaidere, kura vēlēšanās bija palikusi pirmā aiz strīpas vienotības sarakstā. Ārcims Konakavs, Latvijas Radio, Briselē.